Pletenije sloves. Srpska srednjovjekovna književnost. Pjesništvo Bogom nadahnuto. Riznica srpske srednjovjekovne poezije. Naš um da bude na nebesima u gledanju. Vez slovima radi spasenja duše. Pletenije sloves.
Dragi slušaoci, pomaže Bog. Pred vama je novi serijal emisija Radio Svetigore Pletenije sloves, posvećen srednjovjekovnoj književnosti, koja je nepravedno bila potisnuta u drugi plan, naročito u periodu poslije Drugog svjetskog rata. Namjerno se zaboravljalo da je srednjovjekovna književnost rodila ostalu našu književnost koja se s ponosom isticala u svjetskom književnom opusu, kao što je književnost iz doba romantizma, realizma i moderne. Ne bi bilo ni velike književnosti romantizma, realizma i moderne da nije bilo temelja, da nije bilo srednjovjekovne i narodne književnosti. U sinopsisu ove naše emisije stoji sljedeće. Pletenije sloves, srpska srednjovjekovna književnost. Zbog pustošenja osvajača, srpska srednjovjekovna književnost nije u cijelosti očuvana, ali ono pisano blago koje je došlo do nas ne smije biti zatrpano nemarom i zaboravom, jer je ta pisana riznica ne samo temelj budućeg književnog stvaralaštva, nego i najznačajnije određenje srpskog naroda. Stalno se opominjimo drevnih srpskih rukopisa kako je Miroslavljevo evanđelje, neprocjenjive vrijednosti pisano ćirilicom, najsavršenijim pismom na svijetu. Ne zaboravljajmo ni ostala jedinstvena djela vezana kaligrafskim pismenima vještih monaških ruku pod svijećama u manastirima, duhovnim, prosvjetnim i kulturnim centrima. Iz tih prvih škola potekla su djela neviđene ljepote. Pored prevedene književnosti, tu su i umjetnička ostvarenja različitih žanrova, od žitija, službi, akatista, pohvala, do ljetopisa, zapisa, natpisa, plačeva, molitava, u kojima se ogleda odsjaj idealne ljepote istine. Stvaralaštvo čija se poetika zasniva na duhovnoj i teološkoj osnovi. Cilj ove emisije jeste da podsjeti slušalce na naše veliko srednjovjekovno pjesništvo, odnosno književnost, od ravnoapostolnog Svetog Save pa na ovamo, od onih dijela pisanih rukom na pergamentu do štampanih na papiru, počev od prve štamparije u Južnih Slovena 1493. godine. U tom, kako su ga zvali, mračnom srednjem vijeku razvila se pismenost, afirmisala filosofija, muzika, zakonodavstvo, usavršio ikonopisi i freskoslikarstvo, sagrađena su najljepša arhitektonska djela našeg postojanja. To je bio uspon srpske kulture, svjetlost, a ne mrak, svetilen, odnosno sjaj nebeske blagodati.
Pletenije sloves.
Emisija je dobila naziv po stilu karakterističnom za srpsku književnost 14. i 15. vijeka, u čijoj osnovi je pletenije, pletenje, vez slovima, preplitanje slova u tekstu radi umjetničkog efekta, zvučanja i izazivanja dubokih emocija u doživljaju sakralnog. Za ovaj neobičan stil karakterističan je ekspresivan izraz, oblikovanje novih riječi, sinonimija, tautologije, gomilanje epiteta, višeznačnost, oslanjanje na etimologiju riječi. tipičan je za visoki stilski izraz u žitijima, pohvalama, omilijama, odnosno crkvenim propovjedima. Ako je glavno obilježje srednjovjekovne umjetnosti religija, vizantijska, zapadnoevropska, arabljanska, onda je jasno zašto je u kasnijim vremenima, kada se raskidalo sa Bogom, srednji vijek prozvan mračni i izostali.
Pletenije sloves.
U srednjem vijeku kod Srba arhitektura je doživjela najveći uspon, 12. 13. 14. vijek. A uz to freskoslikarstvo, živopis, književnost. U vrijeme Nemanjića intenzivno se razvijala kultura, pismenost, umjetnost, cvjeta. Sa dolaskom slovenske braće Ćirila i Metodije u Moravsku 863. godine Sloveni dobijaju prvi književni jezik, staroslovenski, i prvo pismo, glagoljicu, a potom i ćirilicu. Ubrzo se pojavljuju redakcije staroslovenskog, odnosno recenzije, to jest unošenje elemenata narodnog jezika, fonetskih, morfoloških i leksičkih u staroslovenski. Tako da se javljaju ruska, srpska, bugarska, češka redakcije. Za razvoj pismenosti kod južnih Slovena najzaslužniji su učenici svetih Ćirila i Metodija, Kliment i Naum, koji su u Ohridu stvorili centar pismenosti. Otprilike u to vrijeme, odnosno krajem 10. vijeka i početkom 11. vijeka, u Egiptu na Sinaju stvara prvi srpski poznati pisac Dimitrije Sinait. Njegovi zapisi, čuveni sinajski psaltir, je najstariji sačuvani psaltir na staroslovenskom jeziku i to srpske redakcije pisan glagoljicom. To su najnovija istraživanja, a dosad je smatrano da je srpska pismenost materijalno posvjedočena tek od kraja 12. vijeka.
Pletenije sloves.
Pretpostavlja se da je Dimitrije na svetu zemlju došao iz Duklje. Dimitrije je imao uporište u tradiciji svetog Klimenta. Naučnici smatraju da je u njegovo vrijeme na Sinaju formirana slovenska kolonija, pisarska grupa koju je upravo on predvodio, kao vrlo učen i obrazovan. Možda je po uzoru na njega Sveti Sava 100 godina kasnije organizovao književni rad monaha na Svetoj gori. Zahvaljujući najnovijim istraživanjima, naročito profesora Viktora Savića, uočava se srpski književni kontinuitet od kraja 10. vijeka. U prva dva vijeka srpska pisana književnost je glagoljska, a u ostalih 6 ćirilička, kada govorimo o srpskoj redakciji staroslovenskog jezika. Čak i dokazano da je čuveno Marijino evanđelje, glagoljski spomenik s početka 11. vijeka pisan srpskom redakcijom.
pletenije sloves.
Evo šta o srpskoj srednjovjekovnoj književnosti piše u kratkoj istoriji srpske književnosti Jovana Deretića. Sačuvani spomenici iz najranijeg razdoblja naše pismenosti otkrivaju pravac srpske kulturne orijentacije u ranom srednjem vijeku. Smješteni na području koje je nekada presjecala granica između dvije podijeljene polovine Rimskog carstva, Srbi su se izvjesno vrijeme kolebali između istoka i zapada, grčke i rimske crkve, vizantijskog i latinskog kulturnog uticaja. U početku preovlađuje zapadna orijentacija, naročito u primorskim krajevima. Dugtanska hronika i Miroslavljevo evanđelje, dva najznačajnija književna spomenika pred Nemanjićke epohe, malo se razlikuju od sličnih radova na zapadu. Tako od Stefana Nemanje i njegovih naslednika počinje čvrsto vjersko i kulturno vezivanje Srbije za Vizantiju, ali čak ni tada nisu prekinute veze sa katoličkim zapadom. U Srbiji je u Primorju uz pravoslavnu stalno postojala i katolička crkva. Preko nje i primorskih gradova strujeće zapadni uticaj prema unutrašnjosti Balkana i dalje na istok. Vizantijska kulturna orijentacija bila ipak presudna u svim oblastima našeg duhovnog života pa i književnosti. Vezanost za Vizantiju ispoljila se na samom početku slovenske književnosti ličnosti njenog osnivača Ćirila, jednog od najčuvenijih Vizantinaca svoga doba. Sve do svoje propasti, pa i poslije toga, Vizantija će ostati presudan činilac u cjelokupnom duhovnom životu svih pravoslavnih Slovena. Staroslovenska književnost započela je prevodima i taj vid aktivnosti ostaće najvažniji kasnije u svim književnostima crkveno-slovenskog kruga. Najveći dio naše stare biblioteke činila su djela prevedena sa grčkog jezika. Naša srednjovjekovna prevodna književnost pokazuje takvo bogatstvo i raznolikost da se u odnosu na nju originalno stvaranje jedva primjećuje. Ona obuhvata najprije biblijske spise, apokrifnu literaturu, hagiografije, duhovno pjesništvo, crkveno besjedništvo, beletrističku prozu, posebno romane i pripovjetke, istoriografiju, pravne dijela, bogoslovske spise i druge vidove učene književnosti. Osnovna knjiga srednjovjekovne hrišćanske kulture i na istoku i na zapadu bila je Biblija.
Pletenije sloves.
Na razvoj književnosti utjecalo i ujedinjenje Raške i Zete, jer je tada bio omogućen i ekonomski i kulturni napredak. Crkva i država nisu bile odvojene. Te je jasno da književnost nastaje skoro isključivo u okrilju crkve i za njene potrebe. Naravno, glavni književni centri bili su manastiri, a Kaluđari jedini pisci. Posebno mjesto imao je manastir Hilandar, u kome su stasavali najbolji pisci srpske književnosti srednjeg vijeka. U periodu od kraja 12. pa do sredine 14. vijeka, to je vrijeme vladavine dinastije Nemanjića, srpska srednjovjekovna književnost dostigla je zenit u svome razvoju. A srpska država svoj vrhunac je dostigla za vladavine cara Dušana. Poslije njegove smrti dolazi do opadanja moći i konačnog propadanja. Njegov sin, Nejak Juroš, nije uspio da suzbije samovolju vlastele niti da spriječi raspad carevine. U takvim uslovima dolazi najezda Turaka, porazi na Marici i Kosovu, propast srpske države. Mudra vladavina despota Stefana Lazarevića uspjeva da u jednom periodu despotovinu podigne ekonomski i kulturno. Despot je svestrana ličnost, ratnik, vitez, pisac, obrazovan i sklon peru. Despot okuplja oko sebe najbolje pisce, obezbijeđuje im uslove za rad i traži od njih izvršenje konkretnih književnih poslova. Prevodi sa grčkog, prepisivanje knjiga, reforma jezika i pravopisa. To je bio čuveni rad Resavske škole. Vrijeme despota Stefana Lazarevića donosi promjene i odstupanja od nemanjičke književne tradicije, zapažaju se znaci humanizma u intelektualnim preokupacijama u odnosu prema nauci i umjetnosti.
Pletenije sloves.
S Srpska srednjovjekovna književnost žanrovski je raznovrsna, žanrovi su različito zastupljeni i nemaju podjednake vrijednosti i književno-istorijski značaj. Od književno-umjetničkih vrsta njeguju se lirska pjesma, hagiografije, apokrifi, pripovjetke, romani, pohvale i biografije. Od istorijskih spisa značajniji su ljetopisi, rodoslovi, hronike, hronografi, zapisi, natpisi. Dragi slušalci, toliko za sad u ovoj emisiji. U narednoj drugoj emisiji Pletenija slovesa čućete nešto uopšte o književnim vrstama koje su njegovane u srednjem vijeku. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, a uredila Marija Živković. Do slušanja, zbog.
Projekat Pletenije sloves realizovan je uz sufinansiranje Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Republike Srbije. Pletenije sloves. Srpska srednjovjekovna književnost. Pjesništvo Bogom nadahnuto. Riznica srpske srednjovjekovne poezije. Naš um da bude na nebesima u gledanju. Vez slovima radi spasenja duše. Pletenije sloves.